Agnete Lund heter jeg. Jeg er overlege ved Kvinneklinikken i Bergen, og mange av dere har kanskje truffet meg på gynekologisk poliklinikk, der jeg ser ukentlig kvinner og jenter som har Turner syndrom. Jeg har hatt en del samarbeid med foreningen, og synes dere gjør en strålende jobb. Skulle gjerne vært her og snakket for dere i dag, men så ble jeg invitert i et bryllup, og det var et veldig viktig bryllup å delta i. Så jeg er på fest mens dere hører denne videoen. Så var jo spørsmålet, hvordan skal vi få dette til? Hvordan skal jeg formidle noe som er viktig for dere, og svare på spørsmål? Så jeg har fått spørsmål tilsendt til meg fra Johanna Mindås, og vil bare ta de fortløpende nedover fra den mail som jeg fikk tilsendt. Så vi prøver å gjøre det på den måten. Første spørsmål, når er det gunstig å starte med østrogen? Jeg vil si at for de av dere som har kommet til puberteten av dere selv, og har menstruasjon, så må dere starte med østrogen med en gang hvis menstruasjonen forsvinner og eggstokkene begynner å svikte. Men de aller fleste av dere har jo ikke kommet i puberteten av dere selv. Dere har brukt sånne hormonplaster som dere har klippet i mange små biter for å sette i gang puberteten. Det som står i retningslinja er at man anbefaler å begynne med det rundt 11-12 års alder. Og forsiktig gjennom 2-3 år bygge opp pubertetsutviklingen med gradvis økende doser av østrogen. Hvilke tanker har du rundt det å følge jevnaldrendes utvikling kontra høydevekst? Da kommer dette her med puberteten og når man skal starte østrogen inn. For det er jo sånn at når vi kommer i puberteten, så begynner vi å vokse veldig raskt i høyden, men så flater det ut, og etter det så kan man ikke lenger bli høyere. Når man har Turner syndrom, så er det jo gjerne sånn at man også trenger veksthormoner for å få en litt høyere slutthøyde. Og da kan det være gunstig å utsette puberteten en stund, sånn at man kan hente inn litt mer ekstra centimeter før man setter inn denne spurtveksten, som det heter, og så til slutt ikke kan vokse mer. Det er det sikkert flere av dere som har vært igjennom, og kanskje kan det føles vanskelig i en periode der man er ungdom, å både være litt lavere av vekst og utsette puberteten. Men jeg kan si at det å komme i puberteten, det skjer veldig forskjellig fra individ til individ, også hos de som ikke har Turner syndrom. Hvis du ser på et konfirmasjonsbilde med en hel gruppe konfirmanter, så vil dere se at noen nesten er ferdig utvokst voksne, mens andre ikke har engang begynt på puberteten. Så det er veldig viktig å huske på, dersom man blir utålmodig og ønsker å få hormoner for å komme i puberteten tidligere. Samtidig så er det kjempefint at dere tar opp det spørsmålet, for vi trenger jo å lytte til dere også. Og er det sånn at det oppleves ekstra vanskelig og tøft å utsette puberteten, så er det viktig at dere snakker om det dere imellom og formidler det til oss som skal behandle. Så bare stille spørsmålet, og så kan man ha en god samtale om det, tenker jeg. Hvor viktig er det for jenter med Turner å gå på østrogen? Fordeler og ulemper med begge deler. Her vil jeg si at det finnes bare fordeler. Dersom eggstokkene dine ikke lager østrogen, så skal du ha østrogenbehandling. Og grunnen til det er at østrogen er et kjempeviktig hormon i kroppen. Østrogenet, det smører på en måte alle vevene. Særlig er det viktig for beinstruktur, så man slipper å få beinskjørhet. Og det er også viktig for bindevev og hud og hår. Og da er det særlig hjerte- og karsystemet som vi vet har en god effekt av østrogenet. Det finnes egentlig ingen ulemper med å bruke østrogen når man bruker det i den alderen frem mot ca. 50 år. Da er det bare fordeler, og de som ikke får østrogen vil ha en større risiko for alvorlige sykdommer og død. Kanskje kan man føle at det er en ulempe i forhold til dette med menstruasjon, men det kan jeg si litt mer om senere. Er det noen spesiell hormonbehandling du vil anbefale? Ja, når vi skal behandle med østrogen, så må vi også sørge for at livmorslimhinnen ikke bygger seg opp for mye uten en blødning eller uten en beskyttelse. Den mest elegante behandlingen, vil jeg derfor si, er en hormonspiral som hele tiden ligger inne i livmorhulen men hos de aller fleste hindrer at livmorslimhinnen blir for tykk, og man slipper å ha mensen. Dette bør kombineres med et østrogenplaster, og det er fordi at østrogenplasteret leverer østrogenet rett i blodet, mens tablettene de må passere gjennom tarmsystemet og leveren først. Så den mest elegante behandlingen er hormonplaster kombinert med hormonspiral. Men så er det ikke sånn at det passer for alle. Så da kan man lage helt individuelle tilpasninger. Man kan bruke hormontabletter, østrogentabletter, eller man kan bruke kombinasjonspreparater, som flere av dere sikkert prøvd, trisekvens for eksempel. Så bare sørg for at du får gode råd av legen din, og at legen tar hensyn til akkurat dine individuelle behov. Det er det viktigste. Hvordan er overgangen fra barneavdeling til voksenavdeling? Finnes det noen retningslinjer i forhold til dette på Haukeland? Det er et veldig godt spørsmål, og det er noe som vi jobber med nå for tiden i et samarbeid med barneklinikken. Vi har ikke hatt gode nok retningslinjer på dette, men innser at vi trenger det. Og vi innser jo egentlig at det å ivareta en ungdom og en ung voksen er et spesielt ansvar, fordi at i denne fasen så trenger man veldig mye informasjon, og man trenger informasjon gjentatt, og man trenger å få den informasjonen kanskje uten foreldre også. Så det jobber vi med, og vi skal få på plass rutiner for det. Så kom gjerne i dialog med oss og med meg hvis dere har innspill til det. Jeg skal prøve å få dere invitert inn i den prosessen. Det er viktig. Opplever du å få mange henvendelser fra barneavdelingen? Ja, jeg får jo henvist alle som barneavdelingen har fulgt opp. Så jeg håper i hvert fall at alle som har vært på barneavdelingen får et videre tilbud hos meg. Men jeg vet at det ikke alltid har vært sånn, og jeg har truffet mange voksne kvinner med Turner-syndrom som har falt midt mellom to stoler akkurat i den fasen. Så da er jeg jo glad for at de blir fanget opp senere i livet, men lei for at de kan ha opplevd i den fasen at de ikke fikk et godt nok tilbud. Så det ser jeg fra historien at det har skjedd før. Vi jobber med å unngå det. Hvilken karyotype har størst sannsynlighet for å få egne barn? Det kan jeg faktisk ikke svare på, for det er ikke sånn at karyotype alltid har en sammenheng med eggstokkfunksjon. Det som er viktig for dere, det er å kjenne sin egen eggstokkfunksjon. Har du eggstokksvikt, så går det ikke an å få eggløsning. Og det går heller ikke an å få hjelp til å lage disse eggmodningene som skal til. Men hvis du har menstruasjon og ikke trenger hormonbehandling, så er det veldig viktig at du på et tidlig tidspunkt snakker med en lege om dine muligheter. Det kommer et spørsmål lenger nede som handler om nedfrysing av egg hos kvinner med Turner-syndrom. Og det er egentlig litt det samme. Hvis du har eggstokkfunksjon og lager egne hormoner og menstruasjonen kommer som normalt, snakk med legen tidlig for å diskutere om det finnes muligheter for nedfrysing av egg. Dessverre kan vi ikke gjøre det i Norge, det er ikke lovlig, men det går allikevel an å prate med legen om hva som er muligheter i utlandet. Så det vil jeg oppfordre dere til å ta opp. Er det større blødningsproblematikk hos Turner-kvinner enn hos den generelle befolkning? Til det vil jeg svare nei. Blødningsproblematikk er kjempevanlig blant kvinner, og jeg vet at noen av dere har blødningsproblemer. Kanskje kan det være sånn at vi må tilpasse hormonbehandlingen gjennom flere runder, men dere har ikke noe mer blødningsproblematikk enn andre, det vil jeg ikke si. Det er kjempevanlig å ha blødninger for alle kvinner, og ja, sånn er det å ha livmor, rett og slett. Hva er viktig å tenke på for Turner kvinner i forhold til eggdonasjon eller IVF-behandling? Ja, eggdonasjon og IVF er to helt forskjellige ting. Eggdonasjon er jo når man får donert et egg fra en annen kvinne som har eggstokker som kan lage eggløsning. Det kan bare foregå i utlandet. Og det viktigste å tenke på for dere som ønsker å bli gravid, kan jeg vel svare generelt på, det er at dere har snakket med legen på forhånd. Vær så snill å ta det opp med gynekolog eller og fastlege. Jeg vil sterkt oppfordre dere til å gjøre det før dere eventuelt får et tilbud i utlandet, for der vet man ikke helt retningslinjene klinikken har. Hvis det er fare for ditt eget liv og din egen helse i forbindelse med et svangerskap, så er det jo veldig viktig at du ikke kommer i en sånn situasjon der det kan være ordentlig farlig å gjennomgå et svangerskap. Men du skal selvfølgelig få den hjelpen du trenger dersom det er ansett som trygt å gjennomføre et svangerskap. Å være gravid er en stor belastning for hjerte- og karsykdom, og det er jo en av de tingene som dere med tørner kan ha en mye høyere risiko for å få. Det vil jo være en katastrofe å oppleve noe sånt, for eksempel i en graviditet. Så her synes jeg vi skal være veldig ærlige med hverandre. Snakk om ditt barneønske, og frem det for legen din, sånn at du kan få en veldig god vurdering av disse tingene på forhånd. Hva er normal oppfølging på gynekologisk avdeling for tørnerkvinner? Finnes det noen retningslinjer? Ja, det finnes noen retningslinjer, og det kom ut et dokument i 2016 som jeg har presentert på et møte for dere før. Her ser dere de. Johanna Mindås kjenner også til dette dokumentet, og sikkert flere av dere i foreningen. Dette er en internasjonal retningslinje som er veldig godt utarbeidet og kjempenøyaktig. Den bør også vi i Norge forholde oss til, og hvis legen din ikke kjenner til den retningslinjen, så gjør legen oppmerksom på det. Her står det veldig konkret hvordan dere skal følges opp, og hva dere har krav på og behov for. Skal vi se. Her har vi... Skal tørnerkvinner ligge innenfor normalnivå av østrogen eller litt over under? Hva anbefales? Her vil jeg si at dere bør ligge på et normalt voksent østrogennivå. Men for en frisk kvinne så vil jo det variere veldig i løpet av menstruasjonssyklus. Alt fra kanskje rundt 150 picomol per liter, som det heter, til rundt kanskje 800-900 innenfor en måned. Det som er viktig for dere er at dere ikke ligger for lavt i østrogennivå. Ikke ta til takke med et for lavt østrogennivå som dere går med gjennom mange år. Da vil dere noen gang ha denne økte risikoen for i hvert fall beinskjørhet. Så jeg vil anbefale et nivå som ligger over 300 i hvert fall. Men hver eneste en av dere har krav på og behov for en individuell og god vurdering, sånn at dere har et godt nok velvære og har den østrogenbehandlingen som dere trenger for å holde dere friske og ha det godt. Så det synes jeg dere skal kreve. Hva tenker du i forhold til behandling av østrogen når kvinnen kommer i overgangsalder? Jeg tenker at her har jo dere en liten fordel egentlig. Mange av dere står på østrogenbehandling allerede, og da har vi muligheten til å tilpasse i overgangsalderen. Ikke slutt plutselig med medisinene, det vil jeg sterkt fraråde dere. Da vil dere få mer plager og symptomer, men i samråd med lege, trappe ned behandlingen. Jeg vil anbefale at dere bruker østrogen, så langt det ikke er noen gode grunner for å la være, etter dere er 50 år også. Gjerne bruke full dose østrogen opp mot 52 år, og deretter sammen med lege lage en plan for nedtrapping. Det er vel det viktigste jeg kan si om det. Hvordan skiller menopause hos tørnerkvinner seg fra den generelle befolkning? Og det var jeg jo litt inne på. Altså menopause eller overgangsalder skiller seg jo på den måten at for dere så kan jo dette fullstendig styres av legen og av medisineringen. Så vær en aktiv part. Fortell hva du ønsker selv. Fortell kanskje om din frykt for risiko hvis det er noe du er spesielt redd for. Og ta en vurdering sammen med legen. Dette kaller vi nå for samvalg. Så dere må være med og bestemme selv hva som er viktig for dere, og hva slags behandling dere synes dere trenger i en overgangsfase. Så hadde vi et spørsmål her. Er det noen utfordringer for tørnerkvinner i forhold til seksualitet og samliv? Et kjempefint spørsmål å få. Jeg synes det er fint at dere tar opp dette spørsmålet i foreningen. Og vi hadde dette oppe som et eget tema på et møte som jeg var med på for noen år siden og hadde undervisning om det. Jeg vet at det er vist at kvinner med Turner syndrom oftere lever alene. Og jeg tror at dette også henger sammen med at man er enslig og kanskje også mangler et seksualliv sånn som man skulle ønske seg. Det er jo dere selv som må ta opp samtale om dette, hvorfor det er sånn. Det har jeg ikke noe svar på. Det kan være veldig mange grunner til det, men jeg tror det er sammensatt. Jeg unner jo hver kvinne som ønsker seg det, et samliv og et seksualliv, som kan være kilde til mye glede og nærhet. Samtidig vil jeg si at den mest vanlige grunnen til å føle at man har bekymringer i forhold til seksualliv, det er at man er enslig. Og det gjelder for alle, hele befolkningen. Den mest vanlige grunnen til å ikke ha et seksualliv, er at man er enslig. Og det er jo ikke så lett å løse bare ved at man bestemmer seg. Man må jo faktisk møte noen som man ønsker å være sammen med. Så ta dette opp som et tema i foreningen. Snakk litt om egne, kanskje stengsler og begrensninger i forhold til det. Og ta det opp med legen. Ta det opp med legen din hvis du kjenner på at dette er noe som plager meg og bekymrer meg. Kanskje er det noen råd å få hos legen, og det er ingen grunner rent kroppslig til at dere ikke kan ha et godt seksualliv. Så jeg har jo truffet mange kvinner som også lever i parforhold og har helt normalt fungerende seksualliv. Så det skal dere vite. Det er kanskje det viktigste jeg kan si om det. Da har vi vært gjennom hele listen. Det var veldig mange spennende spørsmål, veldig mange viktige spørsmål, sånn som jeg opplever dere som gruppe. Så jeg håper vi kan fortsette å ha en dialog. Dette ble jo litt monologaktig siden det ble i denne formen. Men jeg synes dere gjør et strålende arbeid i foreningen. Jeg er kjempeglad for å samarbeide med dere, og veldig glad hver gang jeg kan vise til foreningen sitt arbeid når jeg treffer en jente eller kvinne som trenger mer informasjon om Turner. Så tusen takk for det. Stå på, ha et godt møte videre. Ha det bra.